Шчыра кажучы, дзеля кватэры я пайшоў бы і на менш прэстыжную пасаду, бо жыць з усімі зручнасцямі ў падворку, бегаць да вадаразборнай калонкі і падоўгу горача паліць печку, каб не прастудзіць полуторагадовую дачку, мне абрыдла. Тым не менш, для прыстойнасці я крыху паэршыўся. Антон Нікіфарович, а як жа з доктарскай? На думку майго загадчыка кафедры, я прыбліжаюся да яе завершэння. Ну і завершай на новым месцы. Хто табе перашкаджае? Прарэктару выходзіць на абарону доктарскай дысертацыі прасцей, чым старэйшаму навуковаму супрацоўніку або дацэнту. Я цябе таксама не збіраюся забываць. Дапамагу. На наступны дзень я пачуў гаркамі, вам аказваецца вялікі давер. Вас накіроўваюць прарэктарам па навуцы ў самую прэстыжную ВНУ, МРТІ. Размову вёў сакратар гаркама Васіль Іванович Шарапаў. Ён зрабіў на мяне вельмі добрае ўражанне. Даў зразумець, што МРТІ вельмі дасведчаны рэктар, што ён дамогся запрашэння ў інстытут спецыялістаў з усяго Савецкага Саюза. Але настала пара сур'ёзна заняцца ўзмацненнем інстытута мясцовымі кадрамі. Попрасіў сакратарку злучыць яго з рэктарам МРТІ Кавалёвым Іваном Сідаровичам. Не спяшаўся падымаць тэлефонную трубку. Калі сакратар паведамала, што рэктар на сувязі, вытрымаў паузу. Ветліва прывітаўся па тэлефоне з рэктарам, а ў самым канцы размовы. І так, як дамаўляліся, зараз да вас пад'едзе Шушкевіч. Праз два дні я прыступіў да выканання абавязкаў прарэктара Мінскай рады тэхнічнага інстытута па навуковай працы. Бюджэтнае фінансаванне МРТІ на навуковае даследаванне было сціплым, хаця ў пераліку на тысячу студэнтаў значна больш важкім, чым фінансаванне іншых ВНУ. Гаркам і рэктар былі адной думкі. Трэба як мага інтэнсіўней развіваць даследаванні па дагаварах з радыётэхнічнымі прадпрыемствамі БССР. Я таксама быў прыхільнікам такога падыходу, з адным маленькім удакладненнем. Пашыраць узаемадзеянне на падставе гаспадарчых дагавароў з арганізацыямі, якія распрацоўваюць і прадукуюць новае і распараджаюцца вялікімі грашыма. А яны былі, у асноўным, за межамі Беларусі. На дзень пачатку маёй працы ў МРТІ фонд заработнай платы ўсяго інстытута па дагаварной тэматыцы складаў трэцюю частку такого ж фонду кафедры, на якой я працаваў у БДУ. Пашырэнне сувязі з прадпрыемствамі рэспублікай, на жаль, не абяцала сур'ёзных фінансавых уліванняў. Таму я адправіўся ў ваяж у першую чаргу па знаёмых мне злачных месцах – Маскву, Падмаскоўе, Ленінград. Падштурхоўваў на такія ж паездкі выкладчыкаў МРТІ. Вельмі хутка ролі памяняліся. Супрацоўнікі пачалі падштурхоўваць мяне, бо дадатковы заробак – лепшы стымул павышэння дэлавой актыўнасці. Рэктар ставіўся да мяне падкрэслена добра, але стараўся нагрузіць мяне рознай дзейнасць, у тым ліку і далёкай ад прарэктарскай, якая сама па сабе патрабавала шмат часу. У шэрагу выпадкаў мне нельга было з ім не пагадзіцца, бо гэта дало б падставы лічыць, што я такую працу рабіць не здольны. Ведаеце, Станіслав Станіславіч, вы зробіце добрую справу, калі прачытаеце для студэнтаў 4-го курса квантавую электроніку. У нас пакуль няма каму яе чытаць, а яна ў ліку абавязковых па праграме Міністэрства вышэйшай адукацыі. Вы ж стажыраваліся ў самаго Прохарова, бацькі савецкай квантавай электронікі. Ну як тут адновіцца? Пасля амаль такім жа чынам мне быў навязаны курс фізіка вакууму, хаця ні ў якога бацькі вакуумнай тэхнікі я не стажыраваўся. Проста, як кожны фізік-эксперыментатар, працаваў з вакуумнымі ўстаноўкамі. У пэўным сэнсе я аказаўся скутым адносна паездак. Лекцыі нельга было пераносіць альбо адмяняць. Новыя для мяне курсы патрабавалі час на падрыхтоўку, але рэктар не супакойваўся. Станіслав Станіславович, дазвольце вам даць параду. Справаздачу інстытута па навуцы павінны пісаць вы асабіста. Кажу гэта вам, бо быў у вашай скуры, працаваў прарэктарам па навуцы. Мне, як кажуць, заела, і я вырашыў паставіць кропкі над ім. Тым больш, што слухачоў нашых размоваў было дастаткова, а мне абрыдла атрымоўваць банальныя парады. Паважаны Іван Сідарович, дазвольце мне рашаць, каму што рабіць у падпарадкаванай мне навукова-даследчай службе. Я падпісваю справаздачу і за яе адказваю. А як і кім яна напісана, наўрад ці мае прынцыповае значэнне. Акрамя таго, мая галоўная задача, аб якой вы гаворыце, на кожным рэктараце і сходах рашучае павелічэнне аб'ёма дагаварных работ. Я не так даўно тут працую, а гэты аб'ём вырас у разы. Ведаю, у вас ёсць любімчыкі ў НДС. Яны сапраўды стогнуць адносна папер для справаздачы міністэрству. Я ім спачуваю, Але форми справаздачі придумав не я, а потребує міністерства. Нелогічно раїсь, каб я облегчив їх працю за кошт занедбання проректорських обов'язків. От безпартийності до партийної інтриги. Після такої розмови опекунські апарати зникли, а справоздача інституту по науці ректор затверджував без зауваг, бо навряд чи читав. Однак мені, безпартийному, почали поступати виписки рішення у партійного бюро інституту з рекомендаціями узмацнити, поліпшити, прийняти до відома, у некий термін інформувати партійне бюро. На посіджені партбюро мене не запрошали. Тлумачилось гэта тим, що я безпартийний. При некій випадковій зустрічі я сказав об гэтым секретару гаркама партії Шарапову. На завтра, бледний, як вищейшій якості білая папера, секретар партбюро прибіг до мене повідомить, що дякуючи його і ректора намаганням, райкам виділив місце для прийому мене у партію, і що тепер я запрошаюся на усі посіджені партбюро, на яких розглядаються питання науки. Мне ж треба було неоткладно взяти 3 письмові рекомендації в університеті, так як у МРТ я працюю менжгода, і тутейші супрацовники не можуть рекомендувати мені у КПСС. Так, у 1967 році я вступив у кандидати, а у 1968 у члени КПСС. Я добре розумів, що ректор бачить у мені претендента на його посаду, хоча абсолютно щиро, положивши руку на серце, я мог йому сказати, що не подумаю об этом. І він би мені не повірив. Його літерально кидало у шаленство, коли я у виступленнях не виказував захоплення з нагоди його особистої наукової діяльності. Такого просто не могло бути, бо я розумів, чим він займається. І він справді вигодно одрознювався від многих запрошених їм здалек у МРТ і корифеїв. Наствореним гэтымі запрошеними не вышэйшай навуковай і педагагічнай дасканаласці фоне, ён лепей за іншых чытаў курс класічнай электрадынамікі для студэнтаў. Усе яго за гэта хвалілі. Быў вельмі таленавітым у тым, што мы сёння называем піарам. А вось яго навуковая праца нагадывала рашэнне задач са студэнтамі на практычных занятках, спецыяльна прыдуманых для лепшага засваення лекцыйнага курса. Я ніколі не сказаў ні яму, ні некому іншому МРТ, а б тим, як я усприймаю його наукові досягнення. Але як чоловік розумний і досвідчений, він відав, що я добре усвідомляю узровень його науковості. Матеріал для моєї докторської дисертації, з яким я прийшов у МРТ, старев і, як кажуть докторанти, почав гніти. Стратить заділ означало відкинути себе у науковому плані на кілька годів назад. Я вирішив проявити активність. Штуршком для моїх рашучих кроків став партийний сход, на яким обрали нове партийне бюро інституту, у тим ліку і нового секретаря партийного бюро інституту, загадчика кафедри технічної механіки Олександра Альбертовича Шимковича. З доцентом Олександром Альбертовичем Шимковичем, новим секретаром партийного бюро інституту, я зустрівся на наступний після сходу день. Ми і до гэтага не раз обмінювалися з ним думками об наукових і академічних справах МРТІ. По більшості проблемних питанняў займали аднолькавую позицію. Больш того, за короткий час знайомства я пронікся до Шимковича сапраўдным довером. Ён був чоловіком слова, добрым викладчиком, поважаним керівником кафедри. Я щиро поговорив з ним об своїх справах, вислухав його меркування, після чого пішов до ректора і попросив його мене не перебивати. Поважаемый Иван Сидорович, ваше любимое высловие «два медведя в одной берлозе не уживаются», якое вы у кожным зручным и не зусім зручным выпадку нагадываете, вымушая меня задуматься над властным лёсом. Вы рашуче супрацьдзейнічаеце тому, каб я написал докторскую диссертацию, бо бачите во мне другого медведя. Бессэнсоўна вас пераконваць, что я не буду вашим конкурентом и буду себя ветліва поводить. Тому я пропоную вам сделку. Вы даете мне творчий отпуск на написание докторской. Усе необходимые для этого кроку документы я проставлю вам на подпись до конца дня. Я ж звольняюся по властному жаданию одразу после отправки диссертации в науковую раду для обороны и готов сегодня подать об этом заяву. Вы вельми досвідчений человек и вельми легко обыграете подеи таким чином, что я опынуся у непроглядной роли, коли подам заяву вам. Тому я зараз при вас готов подать такую заяву человеку, якому довіраєте ви і я, і он заховає її до узгодненої дати. Я не выключал, что Иван Сидорович выкажет сумнев, разыграя роль без вины оскарджена, не сгодится на мой вариант. Готов был навод сказать, что коли не отрымаю творчий отпуск, мне придется быть больше справедливым при выказывании об ректоре и институте. Але ничего не спотребовалось. Ректор навод похвалил меня. Я часами думал, что у вас нема рашучести, помылялся. Але кому ж с тех, кому доверяю я, доверяете вы? Ці раптом не Тимофею Ерофеевичу, проректору по академической справе? Это было чистым подбухторванием. Тому, что не любил ректор, проректора Солодкова, ведал про мои добрые взаимоотносины. Тому мне сдалось зручным пожартовать. Тимофею Ерофеевичу я, зразумело, доверяю, як и вы. А лишь не здекуваться за это над ним. Для выкладчика громадских наук заховывать таямницу амаль полову года – непосильная задача. Есть иншая пропонова. Кто? Александр Альбертович, новый секретар партбюро. А он сгодный? И тут, у отповедности с тем, как мы домовились с Шипковичем, я крышечку покровил душой. Давайте покличем его и запытаемся. Коли мы трое, Иван Сидорович Ковалев, Александр Альбертович Шипкович и я, у демонстративно чудовным настроем выходили из кабинета ректора, наурад ти мог нехто подумать, что мы сплели непростую интригу. У вынику я отрывал творчий отпуск, и немалый, 6 месяцев. Написал и поспехово обронил у Москве 13 мая 70-го года во Всесоюзном науково-доследственном институте оптико-физичных вымерений докторскую диссертацию. После обороны написал новую заяву с просьбой о взвольнении с МРТИ, бо уложился в термин больше короткий, чем даденный мне в отпуск. Вернулся в свой родный Белорусский державный университет, на свою кафедру, по якой праз год был затверджен у звания профессора.
От 1 студеня на «Хвалях свободы» слухайте сторонки книги Станислава Шушкевича «Мое житё», «Крах» и «Воскрошение СССР».
Про наболелое ученый политик рассказывает в нашем эфире от вторника до недели, тягом 2 месяцев Нового года.
Шановные слухачи, наступные 2 години от 20 до 22 Радио Свобода гучить в эфире на коротких хвалях 49,31 метра. Частоты 5930 и 9515 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.
Это Радио Свобода.
Радио Свобода слухають во всем свете.
Кожный день подеи и голосы
свету и Беларуси.
Сегодня у программы. Лукашенко на пресс-конференции ухилился от отказу и отпустить он политвязню. Парашютистам, которые соскочили с телевизионной вежи в Минску, дали по 5 суток. У день рождения Колосовского лицея у дворы суду, где колес месяца лицей, прошла линейка.
Отразу после новинок.
Вы на хвалях Радио Свобода в Минску 20-е.